been here all the time, as far as I know, doing right. I've always waited for the moment that you would come through my door, but this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με δυνατή εκπομπή κλείνουμε την εβδομάδα σήμερα. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Και ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
Να είστε καλά. Η συνέντευξη έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή πολιτικά. Θα ξεκινήσω από τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές σας. Είναι άλλωστε η πρώτη συνέντευξή σας μετά τις εκλογές αυτές. Και θέλω να ρωτήσω τι πολιτικά συμπεράσματα αποκομίσατε από την προσέλευση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες και από την... και από τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από την συμμετοχή και την δική σας επανεκλογή.
Ναι, θέλω να πω ότι για μας ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία και αισθάνομαι δικαιωμένος που πήραμε ένα ρίσκο και πιστεύω ότι μας βγήκε. Διότι, ξέρετε, δεν υπήρχε ανθυποψήφιος, δεν υπήρχε αμφισβήτηση για το ποιος θα είναι πρόεδρος στο βαθμό που είχα θέσει την πρόθεσή μου για επανεκλογή. Ήταν λοιπόν ένα ρίσκο για τη συμμετοχή. Και ήταν ένα ρίσκο για τη συμμετοχή όχι μόνο επειδή δεν υπήρχε ανθυποψήφιος, αλλά και γιατί εμείς δεν κάναμε αυτό που κάνανε άλλα κόμματα, να προσκαλέσουν τους φίλους γενικά να έρθουν στην κάλπη, αλλά ζητήσαμε να έρθουν να εγγραφούν μέλη του κόμματος όσοι προσέλθουν στην κάλπη. Και σε μια εποχή όπου η κομματική
ένταξη...
Ενώ η διαδικασία
σε άλλα κόμματα ήταν πιο χαλαρή. Ψήφιζε και ο φίλος. Δεν χρειαζόταν να εγγραφεί.
Και στο βαθμό που υπήρχαν και άλλες υποψηφιότητες και δημιουργείται ένας ανταγωνισμός, ακόμα και στοιχήματα στα καφενεία για το ποιος θα εκλεγεί, είχαμε και περιπτώσεις όπου προσήλθαν στις κάλπες και οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων. Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν έχει νόημα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μας ήταν μια διαδικασία πολύ ουσιαστική για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο έχοντας 30.000 μέλη περίπου. Έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό 170.000, πριν την κάλπη είχαμε 60.000, άρα τριπλασιάσαμε σχεδόν τα μέλη μας. Και σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο...
Βέβαια ξέρετε ότι αυτό συνιστά και ένα πολιτικό πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Μια πολιτική χαρά σίγουρα για εσάς.
Και μια μεγάλη
αλλά
ευθύνη.
Και ένα πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή το πώς θα αξιοποιήσετε αυτά τα μέλη και πώς θα τα εντάξετε δημιουργικά σε μια δημοκρατική διαδικασία.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η επόμενη μέρα για μας είναι μέρα ευθύνης, είτε έτσι αλλιώς. Αλλά βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο πριν από 10 περίπου χρόνια ήταν ένα μικρό κόμμα του 3%. Κυβέρνησε τον τόπο για πολλές διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Πήρε πάνω από το 30% των ψηφοφόρων και άρα έχει δημιουργήσει μία σχέση με την κοινωνία η οποία είναι σταθερή. Και τώρα αυτό αποτυπώνεται και σε επίπεδο μελών. Δηλαδή αντιστοιχείται σε ένα βαθμό ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ του κόμματος του 3% με τον σημερινό κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, σας θυμίζω, ήταν και ένα προσωπικό μου στοίχημα, το οποίο το έθεσα το βράδυ των εκλογών της ΙΤΑΣ, αλλά με ένα υψηλό ποσοστό, όπου έθεσα τον στόχο να αντιστοιχηθούμε με την κοινωνική μας δυναμική. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, τα τρολ στο διαδίκτυο μου λένε γιατί δεν καλείς και τον ηττημένο της εκλογής για πρόεδρο.
Να μην βιάζονται, να περιμένουμε τις εθνικές εκλογές, όπου μπορεί να καλέσετε και τον ηττημένο μαζί μου.
Τώρα, επί της ουσίας, το ότι τρέχατε μόνο σας σε αυτή την κούρσα, πώς το σχολιάζετε? Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ικανό να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία?
Σίγουρα υπάρχουν πολλά ικανά στελέχη να θέσουν υποψηφιότητα. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε κάποια τέτοια πρόθεση, στη βάση του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κάποιο διαφορετικό, αν θέλετε, στρατηγικό και πολιτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή στο κόμμα. Αυτό όμως έκανε ακόμα πιο δύσκολη, όπως είπα πιο πριν, αυτή τη διαδικασία για μας. Αν υπήρχε.
Γιατί δεν υπήρχε διακύβευμα σε ό,τι αφορά την εκλογή.
Σε ό,τι αφορά την εκλογή.
Η προσέλευση επομένως ήταν πιο
δύσκολη.
Ο άλλος σκεφτόταν γιατί να πάω να ψηφίσω, αφού θα βγει αυτός. Δεν υπάρχει.
Αφενός μεν αυτό, αφετέρου δεν επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος που ήρθε και για μας έχει πολύ μεγάλη αξία. Ήταν συνειδητοποιημένος ότι έρχεται να ενταχθεί. Στις μέρες μας δεν είναι εύκολη η ένταξη σε ένα κόμμα. Και ιδίως και για τους νέους ανθρώπους, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά στους νέους ανθρώπους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όπως δείχνουν τα exit polls. Δεν είναι εύκολο για τους νέους ανθρώπους να έρθουν να ενταχθούν σε ένα κόμμα. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 ή του 70 που η κομματική ένταξη είχε άλλα χαρακτηριστικά. Και πλέον για μας είναι η ευθύνη για το πώς θα οργανώσουμε την δουλειά μας το επόμενο διάστημα, να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και στους πολίτες που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα και το πώς θα οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο κόμμα. Διότι αυτός ο κόσμος, τα 170.000 μέλη, δεν είναι μέλη που μπορούν, κατά την άποψή μου, κατά την εκτίμησή μου, που μπορούν να μπουν στα καλούπια ενός κόμματος παλαιάς εποχής. Νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την επιθυμία αυτών των ανθρώπων να συμμετάσχουν στη χάραξη της πολιτικής και να λένε τη γνώμη τους.
Με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Με διαδικτυακές διαδικασίες, ψηφοφορίες. Δηλαδή, να μην είναι ότι ήρθανε μια φορά και τους ξεχάσαμε και τους ξαναθυμόμαστε στις επόμενες εκλογές.
Αλλά να έχουν ρόλο στις αποφάσεις.
Να κινητοποιούνται μέσα στην κοινωνική ζωή, να τους ενθαρρύνουμε να λαμβάνουν μέρος μέσα σε κοινωνικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρο, όχι μονάχα στα κομματικά γραφεία. Στα γραφεία τα κομματικά, όπου εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ελκυστικές οι διαδικασίες, αλλά εκεί όπου αναπνέει και ζει η κοινωνία. Από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους τοπικούς συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, τους χώρους όπου οι νέοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για ένα σύγχρονο κόμμα. Πόσο δε μάλλον για ένα σύγχρονο κόμμα της αριστεράς.
Τώρα, αυτά ακούγονται όλα πολύ ανανεωτικά, αλλά στην εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής είδα να κυριαρχούν ονόματα πολλά από το παρελθόν. Βέβαια, είδα και πολύ Πασόκ, είναι η αλήθεια, ειδικά στην πρώτη δεκάδα. Υπάρχουν και δύο πρώην γραμματείς του Πασόκ, η κυρία Ξενογιανακοπούλου και ο κύριος Ραγκούσης, που εκλέχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είδα και Πολάκη πρώτο στην Κρήτη. Θέλω να πω, είναι τόσο δημοφιλές το ρεύμα Πολάκη, αναπτύσσεται δηλαδή κίνημα πολακισμού στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, και βοηθά αυτό στο να προσεγγίσετε? Γιατί κακά τα ψέματα, στις εκλογές και τα δύο μεγάλα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάζουν το χώρο του κέντρου. Βοηθά αυτό να προσεγγίσετε τους κεντρώους ψηφοφόρους?
Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι οι εκλογές μας ήταν χωρισμένες σε 13 περιφέρειες. Άρα σε κάθε περιφέρεια τα μέλη μας ψηφίζαν τους εκπροσώπους της περιφέρειας αυτής. Άρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δημοσιογραφικό.
Τράβηξε
η Αττική. Η Αττική, ναι. Η οποία είχε σχεδόν τους μισούς, όχι σχεδόν τους μισούς, τους 150 από τους 300 που εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή. Και πράγματι εκεί βλέπουμε και ένα νέο στοιχείο σε σχέση και με την επιθυμία των μελών μας, αλλά να σημειώσουμε ότι την Κεντρική Επιτροπή είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν τα μέλη που ήταν εγγεγραμμένα μέχρι τις 21 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή τα 60.000 μέλη και όχι τα επιπλέον 110.000 μέλη που εγγράφησαν την ημέρα της ψηφοφορίας. Ενδεχομένως αυτό να έχει μια αξία να το έχει κανείς υπόψη του, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και το στοιχείο της ανανέωσης και το στοιχείο της ψήφου σε γυναίκες, που για μένα έχει μια πολύ μεγάλη αξία αυτό.
Οι δύο πρώτες ήταν γυναίκες.
Οι δύο πρώτες στην Αττική ήταν γυναίκες. Η Έφη Αξιόγλου και η Ράνα Ιδούρου. Οι δύο πρώτες στην Κεντρική Μακεδονία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια, είναι οι γυναίκες.
Η Νοτοπούλου, δεύτερη, και πρώτη ήταν η. Ποια ήταν, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Θα το θυμηθώ στην πορεία.
Πρώτη στην κεντρική. Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η Θεοδόρα Ιτζάγκρη, προερχόμενη από την Μπέλα, δεύτερη η Κατέρνα Νοτοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και σε άλλες περιφέρειες βλέπουμε ότι οι γυναίκες πήραν εξαιρετικά ψηλά. Εισαγάγαμε για πρώτη φορά στα πολιτικά πράγματα της χώρας σε μια σωκοματική διαδικασία το 50-50 την ποσόστοση φύλου. Δηλαδή η Κεντρική μας Επιτροπή αποτελείται από 150 άνδρες, 150 γυναίκες. Αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό και σε επίπεδο Ευρώπης πρωτοποριακό. Αδικήθηκαν κάποιοι άνδρες, διότι αυτό άφησε, αλλά όχι πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι θα υπάρξει, ας πούμε, μια πολλοί κόσμος, πολλοί άνδρες υποψήφοι θα χάσουν τη θέση τους λόγω της ποσόστοσης. Είδαμε όμως ότι τα μέλη μας είχαν από μόνοι τους την επιλογή να στηρίξουν γυναίκες. Πήγαν πολύ ψηλά οι γυναίκες και η ποσόστοση
δεν
εφαρμόστηκε.
Δεν χρειάστηκε η ποσόστοση.
Από τους 150, γύρω στα 20-23, αν δεν κάνω λάθος, να είμαι ακριβής, ο αριθμός των γυναικών που προήχθησαν λόγω της ποσόστοσης. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, και αυτό.
Τώρα, θέλω να πω, επειδή διάφοροι φίλοι εδώ μου στέλνουν μηνύματα.
Να απαντήσω για τους πασοκογενείς.
Βεβαίως, μου στέλνουν μηνύματα για το ότι. Πρώτη φορά, λέει, είναι υποψήφιος μόνος του κάποιος για την Προεδρία. Δεν είναι αληθές αυτό. Ιστορικά, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υποψήφιος. Τη δε προηγούμενη περίοδο που η εκλογή αρχηγού γινόταν στα περισσότερα κόμματα από το συνέδριο, ήταν σχεδόν πάντα ένας υποψήφιος. Σπάνια βλέπαμε δεύτερο υποψήφιο στα κόμματα. Επομένως δεν είναι αληθές αυτό.
Να πω λοιπόν ότι για μας αυτό
και
που
το
έχει...
εξηγώ, γιατί θα με ρωτούν μετά γιατί δεν έθεσα το ερώτημα. Δεν είναι.
Όχι, να τα απαντήσουμε τα ερωτήματα. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχουν και απορίες, γιατί είναι μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, που για μας ήταν στοίχημα. Διότι, εντάξει, εμείς πρώτη φορά υλοποιούσαμε μια διαδικασία από τη βάση, αλλά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε εκλογή Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Έχει γίνει εκλογή Προέδρου Κόμματος.
Όχι,
όχι,
αυτό
όμως
γίνεται
Κεντρικής
πρώτη
Επιτροπής.
Φορά, αυτό γίνεται πρώτη φορά.
Το οποίο διαμορφώνει συνθήκες ανταγωνισμού αντίστοιχου με αυτών των εθνικών εκλογών, με εκλογικά τμήματα που έχουν να καταμετρούν επί ώρες και κάποιες φορές μπορεί να γίνονται και ενστάσεις, όλα όσα συμβαίνουν σε εθνικές εκλογές. Αλλά κοιτάξτε, αυτό όμως είναι ζωογόνο για ένα κόμμα, διότι βάζει μέσα τη δημοκρατία. Βάζει τον πολίτη να συμμετέχει, βάζει το μέλος να συμμετέχει. Άρα νομίζω ότι μόνο κέρδος έχουμε από αυτή τη διαδικασία. Μακάρι όλα τα κόμματα σιγά σιγά να ανοίξουν σε διαδικασίες δημοκρατικές και βεβαίως από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κρίνει τις διαφορές ή τις ομοιότητες, γιατί κάθε κόμμα έχει και τη δική του παράδοση, τη δική του κουλτούρα, αλλά η αναβάθμιση της ισοκομματικής δημοκρατίας είναι στοιχείο αναζωογόνησης του πολιτικού σκηνικού συνολικά, θα έλεγα, της δημοκρατίας μας συνολικά. Τώρα, με ρωτήσατε, δεν θέλω να αποφύγω τα ερωτήματα και για τους πασοκογενείς. Κοιτάξτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν εδώ και πάνω από 10 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό σε ένα εκλογικό τμήμα, μου έλεγε μια συντρόφισσα η οποία ήταν στην Αφροευτική Επιτροπή, ήταν μια κυρία σχετικά άνω των 60 και τη ρώτησε, εσείς είστε στην κάλπη των νέων μελών ή των παλιών μελών? Και απάντησε, τι νέα παιδάκι μου, εγώ 12 χρόνια ψηφίζω το ΣΥΡΙΖΑ, τι νέα. Ήταν προφανώς νέο μέλος όμως, δεν είχε εγγραφεί ποτέ. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο κόσμος που εκ των πραγμάτων ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου ήταν ψηφοφόροι του Πασόκ.
Ναι, βέβαια τώρα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρούσας και η Ξενογιανακοπούλη Μαριλίζα είναι στις πρώτες θέσεις. Διότι τους αισθάνεται αυτός ο κόσμος δικούς τους ανθρώπους.
Κύριε Πρόεδρε, ευνοήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από την μεγάλη φθορά που είχε το Πασόκ την περίοδο των μνημονίων και ιδίως την περίοδο της συνεργασίας του με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως εμφανίζεται, για να μπω έτσι και στα πολιτικά ερωτήματα, το Πασόκ με νέα ηγεσία και κάνει ένα νέο ξεκίνημα με συνέδριο μάλιστα τις επόμενες μέρες. Πιστεύετε ότι θα διατηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επιρροή που είχε στον χώρο των προερχομένων από το Πασόκ ψηφοφόρων, ή η παρουσία Ανδρουλάκη θα δυσκολέψει την επικοινωνία σας με αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος τώρα? Και βλέπω και έναν ηλεκτρισμό στη σχέση με το Πασόκ. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, αλλά θα το σχολιάσουμε μετά αυτό, να λέει με καλούν διαρκώς να πω με ποιον θα συνεργαστώ μετά τις εκλογές. Γιατί λέει τα λέτε αυτά, κύριε Τσίπρα? Εσείς είχατε πει ότι θα συνεργαστείτε με τον Καμένο που ήταν ο Βελόπουλος εκείνης της εποχής. Έτσι είπε, τα δικά του λόγια μεταφέρω.
Ναι. Εγώ αυτό το οποίο ζητάω είναι να μην έχει κανείς κλειστά χαρτιά σε σχέση με το ποιος θα είναι επόμενος πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του να πει ότι θα συνεργαστεί ή ότι δεν θα συνεργαστεί. Αλλά όταν τον ρωτάνε ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και δεν λέει το αυτονόητο, τα κόμματα που θα κυβερνήσουν αυτό το οποίο θα έχει το προβάδισμα στη λαϊκή ετοιμιγορία, θα έχει το προβάδισμα και στο να επιλέξει τον πρωθυπουργό. Εδώ αφήνονται σκιές που έχουν και ένα θεσμικό αντίκτυπο, διότι η περίοδοι εκείνη όπου οι πρωθυπουργοί βγαίναν στις παρακάμαρες με τις παρεμβάσεις εξωθεσμικών παραγόντων και του παλατιού κτλ. Είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή εποχή. Άρα εγώ αυτό το οποίο είπα, για να το ξεκαθαρίσω, είναι ότι οι πρωθυπουργοί πρέπει να εκλέγονται από το λαό και όχι να διορίζονται.
Πάλι σε λύσεις τύπου Παπαδήμου κλπ.
Νομίζω ότι όσο δεν ξεκαθαρίζει τις θέσεις του το κοινάλ στο ζήτημα αυτό, τόσο δημιουργεί υπόνοιση ότι έχει στο μυαλό του λύσεις τύπου Παπαδήμου και λύσεις τύπου τραπεζιτών και μη πολιτικών προσώπων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας ξεφύγουμε από αυτό, δεν είναι αυτό η ουσία μας τώρα. Ξέρετε,
το βασικό πάντως είναι αν με την απλή αναλογική θα καταφέρετε να έχετε άθροισμα που θα υπερβαίνει τους 151 ναι, βουλευτές.
Ακριβώς, αυτό είναι,
αυτό είναι το βασικό.
Αυτό είναι το πρώτο.
Διότι
βασικό.
Αν πρώτο κόμμα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία, τότε όλη αυτή η συζήτηση είναι άνευ αντικειμένου.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Οφείλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα. Να είμαι ξεκάθαρος και σε ό,τι αφορά το πρακτικό, το οποίο είναι το πιο ουσιαστικό, δεν βγαίνουν τα κουκιά, αλλά εγώ θα προσέθετα και κάτι ακόμα, ότι και το πολιτικά ηθικό είναι αυτό. Αλλά ας το αφήσουμε, γιατί η πολιτική ηθική είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα και ο καθένας έχει την υποκειμενική του προσέγγιση σε αυτό. Πρακτικά η πολιτική αλλαγή αυτό προϋποθέτει. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι ο προοδευτικός κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, προφανώς και στο πλαίσιο της απλής αναλογικής θα έχει μια μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, χαλαρότητα στην ψήφο του, αλλά οφείλει να γνωρίζει και το γεγονός ότι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν, οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη της απλής αναλογικής είναι αυτές που θα κρίνουν το πολιτικό σκηνικό την επόμενη μέρα. Είτε όπως εμείς επιθυμούμε βγαίνουν τα κουκιά και σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, πράγμα το οποίο ευχόμαστε, είτε χρειαστεί να πάμε σε δεύτερες επαναληπτικές εκλογές. Με ενισχυμένη όμως αυτή τη φορά αναλογική, που θα είναι μια διαδικασία που κλέβει εντός εισαγωγικών το βάζο ψήφους από τα μικρότερα κόμματα.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για να μεταδώσω τα μηνύματα των χορηγών της εκπομπής και να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε 4 με 5 λεπτά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις, βγαίνεις διπλά κερδισμένος, γιατί εκτός από τις χιλιάδες προσφορές 1-1, μενού με 5 ευρώ και άλλα combo deals, για κάθε παραγγελία κερδίζεις πόντους, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις όπου και όπως εσύ θέλεις σε εκπτώσεις ή gigabyte. Μη χάνεις άλλο χρόνο λοιπόν, μπες στο box. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.